Розділ другий. Чи не наступної миті скеля ліворуч від мене взялася мерехтливим світлом та забриніла, наче дзвін. Несвідомо, мимохідь, моя увага сконцентрувалася на персні, який Сухай назвав спікардом. Раптом я усвідомив, що і справді маю намір скористатися ним, аби захиститися. Мене вразило, як я з ним зріднився, як звик до нього за такий короткий час. Я вже не сидів, а стояв, розвернувшись до кам'яної стіни, простягнувши до неї ліву руку. І раптом зі сяйва виступив Сухай, а за ним ще одна постать, що видавалася вищою на зріст та темнішою. Ще миті постать матеріалізувалася, а тоді змінила форму та з восьминогою людиноподібної мавпи перетворилася на мого брата Мандора в людській подобі. Він був у чорному, як і за нашої останньої зустрічі, хоча вбрався у свіжий одяг трохи іншого покрою, і волосся у нього було не таке вже скуйовджене. Мандор миттю просканував усе навколо і обдарував мене посмішкою.
«Бачу, тут усе гаразд», – зауважив він.
Я пирснув, указавши на його руку, що покоїлася на пов'язці.
«Так добре, як можна було очікувати», – відповів я.
«А що відбувалося в Амбері після того, як я пішов?»
«Нових катастроф не сталося», – сказав він. «Я й сам залишився там лише ненадовго, тільки щоб пересвідчитися, чи не можу чимось допомогти. Допомога звелася до магічного очищення палацу та виклику кількох дощок, аби перекрити діри. Після цього я звернувся до Рендома по дозвіл покинути палац і, отримавши його, повернувся додому».
«Катастрофа? В Амбері?»
– перепитав Сухай. Я кивнув. Між єдинорогом та змією в залах палацу Амбера відбулося зіткнення, яке призвело до значних руйнувань.
«А що могло змусити змію зайти так далеко у володіння порядку?»
«Це спричинила та річ, яку в Амбері називають судним каменем, а змія вважає своїм утраченим оком».
«Я маю почути це спочатку і до кінця».
Мені довелося переповідати йому весь хід двобою в усіх карколомних подробицях, не згадуючи втім про те, що відбулося зі мною пізніше в коридорі дзеркал та кімнатах Бранда. Під час моєї оповіді очі Мандора блукали від спікарда до Сухая знову і знову. Помітивши, що я звернув на це увагу, він посміхнувся.
«То Дворкін знову при своєму розумі?» – запитав Сухай.
«Я не зустрічався з ним раніше», – відповів я. «Але мені здалося, він знає, що робить».
«А королева Кашфи бачить оком змії».
«Не знаю, що вона ним бачить», – сказав я. «Вона ще не до кінця оправилася після операції. Але це цікава думка. Якщо вона може бачити цим оком, що воно їй показує?»
«Чисті, холодні абриси вічності», – припустив би я. «Бачить те, що приховують тіні. Жодна смертна людина не може довго це витримати».
«Вона має в собі амберську кров», – сказав я.
«Он як, Оберон?»
Я кивнув.
«Ваш покійний правитель був дуже діяльний чоловік», – зауважив він. «Але хай як такий зір має бути важким тягарем? Хоч, звісно, це тільки моє припущення, а ще таке-сяке розуміння принципів. Немає жодного поняття, до чого це може призвести. Це може сказати, напевно, лише Дворкін. Але якщо він при здоровому розумі, то мусив мати підстави так вчинити. Я визнаю його майстерність, хоч мені він завжди здавався дещо непередбачуваним».
«А ти знаєш його особисто?» – поцікавився я.
«Знав колись», – відказав він. «Давно, ще до того, як почалися його проблеми. Навіть не знаю, радіти тепер чи непокоїтися. Якщо він одужав, то може зробити багато корисного. З іншого боку, він може вдатися до партизанських методів».
«Шкода, але нічого не можу сказати з цього приводу», – відгукнувся я. «Для мене його вчинки теж є цілковитою загадкою».
«Я теж украй здивований», – сказав Мандор, – «таким розташуванням ока. Втім, усе ж таки схиляюся до того, що це місцева проблема, яка зачіпає стосунки Амбера з Кашвою та Бегмою. Гадаю, роздумувати над цією загадкою навряд чи буде корисним. Нам варто натомість зосередити свою увагу на інших, більш нагальних питаннях».
Мимохідь я зітхнув. «Наприклад, на питаннях престолонаслідування?» – висловив я припущення. Мандор вигнув брову.
«Бачу, лорд Сухай устиг тебе проінформувати».
«Ні», – – відказав я. «Ні, але я стільки чув від батька про боротьбу за трон в Амбері, про всі таємні змови, інтриги, про шахрайство та подвійну гру, що практично почуваюся знавцем таких справ. Я подумав, що і тут можуть бути подібні речі, а надто якщо на трон претендують кілька домів та більш ніж одне покоління».
«Ти маєш рацію», – сказав він. «Хоча, на мою думку, тут картина, можливо, дещо чіткіша, ніж це було в Амбері».
«Уже добре», – відповів я. «Щодо мене, я маю намір віддати шану покійному та забратися звідси під три чорти. Повідомиш мене листівку, як усе вирішилося». Мандор розсміявся. Сміється він рідко. Я відчув поколювання на зап'ястку в тому місці, де зазвичай мав на собі фракір.
«Він дійсно не в курсі»,
– промовив Мандор, кинувши погляд на Сухая.
«Він щойно прибув», – відказав Сухай. «Я не встиг йому розповісти».
Я попорпався в кишені, витяг звідти монету і підкинув її вгору. «Орел», – зазначив я, подивившись на монету. «Розповідаєш ти, Мандоре, що тут відбувається?»
«Ти не перший в черзі на трон», – сказав він.
«Прийшов час сміятися мені, що я й зробив».
«Я це вже знаю», – промовив я.
«Нещодавно ти казав мені за обідом, скільки народу стоїть поміж мною і троном. Якщо тільки я взагалі можу розглядатися як претендент із моєю змішаною кров'ю».
«Двоє», – сказав він. «Попереду тебе двоє».
«Не зрозумів», – сказав я. «А що сталося зрештою?»
«Вони мертві», –
відповів він.
«Гриб
цього року лютує». Він криво посміхнувся.
«Останнім часом безпрецедентно зросла кількість смертей на дуелі та політичних вбивств».
«І що привалювало?»
«Вбивства».
«Вражає».
«А тож ви троє знаходитеся під захистом Королівської Чорної Варти, а також вами опікуються служби безпеки ваших домів».
«Ти жартуєш».
«Ані трохи».
«За цією раптовою чисткою рядів стоять численні особи, що водночас забажали досягти успіху? Чи це менша групка, яка послідовно усуває перепони, що стоять на дорозі?»
«Корона не впевнена».
«Коли ти кажеш «корона», кого саме маєш на увазі наразі? Хто приймає рішення під час безкоролів'я?»
«Лорд Бенкес з Амблерішів», – відказав він. «Далекий родич і давній приятель нашого покійного монарха».
«Я наче його пригадую. А чи можливо, що він сам накинув оком на трон і стоїть за усіма цими усуненнями?»
«Ця людина – священнослужитель змії. Обітниці не дозволяють людям у такому сані посісти будь-який трон».
«Зазвичай знаходяться способи обійти обітниці».
«Це правда, але ця людина, схоже, нітрохи не цікавиться такими речами».
«Але це не завадить мати йому фаворита, а можливо і трохи його підштовхувати. Чи є біля трону людина, яка вирізнялася б особливою прихильністю до ордена, до якого належить Бенкес?»
«Мені про таку невідомо».
«Втім, це не означає, що таємна угода неможлива».
«Так, але Бенкес не та людина, до якої можна взяти і звернутися з сумнівною пропозицією».
«Говорячи іншими словами, ти віриш, що він стоїть над сутичкою?»
«Поки не отримує доказів протилежного».
«А хто перший у черзі?»
«Табул з роду Чиніквотів».
«А другий?»
«Тмер з роду Джезбі».
«Вершки суспільства обертаються у твої калюжі», – зауважив я, звертаючись до Сухая. Він знову показав мені свої ікла. Вони, здавалося, крутилися. «У нас є вендетта з родами Чиніквотів чи Джезбі?»
«А чи ні?»
«Тоді ми всі просто пильнуємося, геш?»
«Так».
«Як до цього дійшло? Тобто, наскільки я розумію, це торкнулося купи народу. Це що, була ніч довгих ножів чи як?»
«Ні. Ці смерті траплялися постійно, упродовж певного часу. Не було жодної кривавої бані, відколи Свейвілу погіршало. Хоча дійсно, кілька смертей сталося останнім часом».
«Добре. Але ж мало бути певне слідство. Є у нас злочинці, взяті під варту?»
«Ні, всі вони або втекли, або їх було вбито».
«Так, а що ми знаємо про вбитих? Адже має бути відомо, до якої партії вони належали».
«Ні, відомо, що деякі з них були професіоналами. Ще кілька звичайнісінькими опозиціонерами. Можливо, але не напевне, з розладами психіки».